Tak chtěl jsem říct, aby na začátek to, že bych rád, aby jsme si jako sbor do budoucna zachovali takovej ten určitý charakter, který nějak se snažíme vyjadřovat, ne že by nám to šlo vždycky jako dobře, ale přeci jenom myslím, že to je důležitý, že asi nejsme společenství, který by jako do někoho kopalo, když třeba odejde nebo a tak dále, ať už dobře nebo špatně, nebo nepovažujeme se za nějak výlučný, za nějaký lepší. A hlavní to, co je dobrý pro nás, že myslím si, že dlouhodobě je mezi námi pokoj. Tak já bych rád, kdybychom tohleto dokázali zachovat. Když přijdete do rozhádané rodiny nebo do rodiny, kde prostě myslí, že jsou ty nejlepší, tak tam se moc dobře nežije. Aby jsme pro lidi, kteří třeba přijdou na návštěvu, prostě aspoň třeba na tu hodinu, byli místem, kde je prostě mají rádi, kde se je nesnaží předělat, nesnaží se z nich jako vytlouct nějaký vyznání nebo tak, tak to bych rád, kdybychom si zachovali. A dneska ale bych tím kázáním trošku se pokusil vám řupnout na palec, a tak snad to vydržíte. Já bych takovej kousíček dějepisu biblického. Slyšel jsem teď, když jsem měl v autě, jak v rádiu říkali takovou věc, byl tam nějaký teolog a říkal, že křesťani na Velikonoce nesmí kopat motykou do hlíny. Víte proč? To všichni křesťani by se to měli vědět, že jo? Já jsem to taky nevěděl. To prý nemají dělat proto, protože do země byl pohřbený Kristus. A pak se taky nemá věšet prádlo, to už určitě chápete, proč se nemá věšet, protože Kristus visel na kříži, jak křesťani nevěší prádlo o Velikonocích. A to byly takový úplný nesmysly. A těch tam bylo. A teďka tam, a ten člověk říkal, no a takhle to je, takhle prostě jako oni to mají. A já jsem prostě zíral na drát, jak teda, jako co všechno vlastně bychom jako teda podle toho měli dělat. To byly to úplný nesmysly. A vůbec to s Velikonocema nemělo nic společného. Takže tím se zabývat určitě nebudeme. Ale přeci jenom bych trošku prošel ty události, je to už opravdu hrozně let. Před zhruba plus minus 4200 lety na pomezí Saudské Arábie, Iráku, Iránu, Bůh promlouvá k muži jménem Abram a říká mu, aby vyšel ze svého bydliště z Uru Kaldejských a šel, kam mu ukáže. On se vydává na cestu, později mu Bůh mění jméno na Abraham, to znamená otec národů. A tenhle ten Abraham neměl děti, měl za manželku Sáru. A protože jim bylo skoro 100, tak Sára přišla s nápadem, že teda, když nemůže mít děti jako spolu, takže ať má Abraham dítě s tou otrokyní z Hagar a že jí bude rodit prostě do klína a že to dítě bude její. Tak se jí stalo a narodil se Izmael. Bůh o něm řekl, že bude mít povahu jako divoký osel. Že to bude člověk neskrotný, ruce všech budou proti němu a všichni a on proti všem. To jsou dneska vlastně Arabové. A ten charakter, asi ty povahy se tam přesně poved, ale v pozdějších letech skutečně Abraham se Sárou mají Izáka, Smíška. A vlastně byla to jejich radost a tam ten předchozí nápad teda nedopad šťastně, protože Bůh řekl Abrahamovi, aby vyhnal Hagar i toho Izmaele, ale nějak se o ně postaral, nechal je zahynout. Izák měl dva syny, dvojčata. Ezau, to znamená chlupatý, a Jákoba, to znamená úskočný. Ezau se narodil první a ten brácha, když se rodil, ho držel za patu, ale v pozdějších letech trošku to narafičil ten Jákob, taky tomu pomohl a ten Ezau mu prodal to svoje prvorozenství za talíř nějaký čočky nebo co. A potom Jákobovi se rodí vlastně 12 synů postupně a jeden z těch předposlední nejmladší byl Josef a měl ho nejradši. A protože ty bráchové mu záviděli, tak ho chtěli zabít. Hrozná rodina, jestli to představíte, prostě rodina, kde bráchové chtějí zabít bráchu, to je, co to je, že jo? A tak naštěstí nejstarší Ruben je přemluvil, aby ho teda nezabíjeli, jako jenom prodal jeho otroctví. Ale ten Ruben byl pacholek jinak, jako no, to bylo pěkný kvítko, žádný svatý muž, ale tohle bylo přičtený k dobru. A tak se stalo, že se dostal vlastně potom do Egypta ten Josef, za ním pak se přestěhoval Jákob s celou rodinou, počtu 70 lidí. A potom během těch let tam ten národ se rozmnožil do nějakých 1,5 až možná 2 milionů lidí a byl vyvedený Mojžíšem z otroctví. A tady vlastně jsou ty Velikonoce. Při tom býtí oni měli zabít toho beránka a měli pomazat krví, že jo, práh a futra. A tohleto Židi slavili a slaví dodnes. To je ten Pesach. A právě po 2000 nebo po 1550 letech umírá na kříži Kristus v Jeruzalémě a umírá za hříchy lidí, aby je vysvobodil od toho provinění, který mají před Bohem prostě na sobě. Je to, dalo by se říct, byl to úkon lásky, ale taky to byl právní úkon, protože tím Bůh vyhlásil amnestii pro nás, vyhlásil pro každýho, kdo v to uvěří. A kdo neuvěří, tak prostě se to na něj nestavuje. Je to jako, když si něco vyzvednete na úřadě. Děje se to skrze víru. A já tady přečtu s tím v souvislosti tady, jak to říká písmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal. Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben. Byl vzkříšen třetího dne podle písem, ukázal se Petrovi, potom 12, poté se ukázal více než 500 bratří na jednom. Většina z nich je dosud naživu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům a naposledy ze všech jako nedochůdče ti ukázal se i mně. Ať už tedy já nebo oni, tak zvěstujeme, jak jste uvěřili. Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není zmrtvých stání? Není-li zmrtvých stání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná a klamná je i vaše víra. A my jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu, dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil Krista, ale on ho nevzkřísil. Není-li vzkříšení z mrtvých, neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. A nebyl-li vzkříšen Kristus, pak je vaše víra marná a ještě jste ve svých hříších. Jsou ztraceni i ti, kteří zemřeli v Kristu. Máme-li tedy naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i z mrtvých stání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. A tak to prostě je. Tohle je daný a ani to není předmět k nějaký debatě, ať už tomu člověk věří nebo nevěří, to už je každýho věc, jak si to pořeší. Ale zkrátka s tím se dá nic dělat. Byl to, jak říkám, byl to právní úkon z boží strany, aby člověk měl možnost být zachráněn. Amnestie. Kdo uvěří, bude zachráněn. A víra, někdo říká, no jo, nemám ten dar víry. Ale víra není jako v tomto smyslu dar. Víra je víra. V Krista je rozhodnutí vůle, rozumu a srdce. A to může každý, když bude teda chtít, když nebude chtít, samozřejmě vytloukat se to nedá. A já bych tady teďka trošku mluvil o jedné věci, která se mi zdá důležitá pro ten náš celý život. My všichni, jak jsme tady, trpíme takovou vnitřní nemocí. Někdo to popírá, někdo dělá, že to nemá. Ale já jsem přesvědčený a dal bych za to hlavu na špalek, že všichni prostě tím trpíme a myslím, že to je pýcha. Že každý z nás nějak je pyšný. Někdo víc, někdo míň, každý trochu jinak, ale myslím, že to máme. Jo. Já se k tomu hlásím, protože to prostě v svém životě vidím. Říká se, že pícha snadno vydráždí píchu, když se takový dva lidi potkají, tak prostě to je, když mi značně prskavka. A to tak skutečně je. A ta pícha nás vede k takový jedný věci. Jo? To není ani, že každý z nás si čas od času o sobě myslí, že ten jeho úsudek o těch věcech je ten správný. Prostě těžko vás někdo přesvědčí, jako vy řeknete o té jeho pravdě, ale to jenom proto, že člověk je mnohdy o sobě přesvědčený, že ten můj úsudek je ten správný. A David, on se modlí v jednom z žalmů a říká tam, Pane Bože, prosím, vysvobod mě od mých tajných pobloudění. On prostě počítal s tím, že se může mýlit a nemusí o tom vůbec vědět. A Bible říká, že láska je plná milosrdenství, ochotná dát se přesvědčit. A jestliže teda seš nebo jsem přesvědčený o svým úsudku, že je správnej, tak může to být pravda, ale to ještě neznamená, že bychom neměli naslouchat jiným lidem, přestože si myslíme, že jsou třeba vedle. Ta ochota naslouchat jiným lidem něco jiného je strašně důležitá a nebejt přitom pyšnej. Bible říká, že všechno, co tam je pravda, že všechno, co je o Kristu, je pravda. A pokud jako nějak ve svém životě dovolíme, aby se nám stalo to, že budeme chytřejší než Bůh sám, tak na to nějak nakonec doplatíme. A to si myslím, že to skutečně funguje. Pravda, ta je někdy opravdu trpká, ale člověk si mnohdy radši vybere sladkou lež, než trpkou pravdu. A ta pravda, tak jak je třeba napsaná v Bibli, tak ona je na jednu stranu sladká, na jednu stranu je třeba trpká. Já vám tady přečtu z Evangelia, no, to jsou slova Pána Ježíše, a on tady řekl tohleto. Jestliže nevěříte, když jsem vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, když vám budu mluvit o nebeských? Nikdo nevstoupil do na nebes, ale ten, kdo se stoupil, syn člověka. A jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak bude vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Kdo však jeho svědectví přijal, potvrdil tím, že Bůh je pravdivý. Ten, koho posílá Bůh, mluví Boží slovo, neboť Bůh mu udílí svého ducha. Otec miluje syna a všechno dal do jeho rukou. Kdo věří v syna, má život věčný. Kdo syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. A to je právě ta amnestie, že když ji nemáš, tak máš ten soud, tak máš teda ten Boží hněv na sobě. Jsou tam slova sladký, že kdo věří, má život věčný, na soud nepřijde. A pak tam jsou ty slova trpký, kdo nevěří, je již odsouzen. Tak to prostě je. A to je právě připomínka těch Velikonoc, že se ti dostalo amnestie. Představte si, že byste někoho porazili v autě a tam byste zabili tři lidi, nebo byste byli zodpovědní za smrt mladé rodiny a teď byste vám hrozilo 9 let. Nechtěli jste to udělat prostě, ale stalo se. A teď by vás vedli na ten soud a tam by vás někdo zastavil a řekl, ale máš štěstí, máš amnestii. A vy byste řekl, a já ji nechci. Já se z toho dostanu sám, já to prostě nepotřebuji. Já jsem to udělat nechtěl, já to nějak vysvětlím. Taky se to tak dá udělat, ale přijde mi to trochu jako bláznovství. Setrvat na cestě víry v Krista, to je věc vědomého úsilí. Jo? To je věc rozumu, vůle, srdce, ale rozhodně je tam vědomý úsilí, tohle chci, tudy jdu a něco pro to budu dělat. Jestliže člověk tohle nedělá, tak nastane úpadek. A určitě jste slyšeli úsloví, že se říká, že život je boj, tak já tohle tomu dávám 100% za pravdu, protože život je boj. A myslím, že život, že prostě to tak bylo, je a že to taky bude, že život opravdu je boj, někdy tvrdej, někdy lepší. A mě by zajímalo, jestli zkusíte teďka jakoby promítnout ten svůj život, jestli vůbec se dá říct, že byste ten život tady na té zemi žili a prostě neměli žádný zápas. Jakože to je život prostě bez zápasu. Já musím říct, že ne. Já si pamatuju už ve škole, že už prostě tam člověk si musí nějak taky to místo na tom, v tom kolektivu jako trošku vydobít, že jo? Že prostě pořád je to nějaký zápas o něco. Spíš bych řekl, že to je tak, že život je zápas, stálý zápas, kde jsou takový krátký přestávky na vodech. Mně to takhle připadá. A že člověk nabere dech, trošku se zpamatuje a zase něco řeší. A že to takhle je pořád dokola. A jedno, jestli je mladý nebo starý, protože ty zápasy těch mladých jsou trochu jiný než těch starších a zápasy těch starších zase jsou jiný než zápasy třeba těch dětí. A tak dále. Co chci říct teďka, že pokud v nás bude ta pícha, tak nehledě na to, že život je zápas, tak ta pícha ještě udělá to, že člověka vede do nesmyslných válek, který nemají opravdu cenu. Ono stačí už na těch věcech, které za to stojí, ale pícha vás vede do válek, který za to prostě nestojí. Ještě v tomhle prožívat jako další, ještě si přidávat, to je úplně zbytečný. Hlavně, nikdy se to nevyřeší, člověk se unaví a člověka to změní. Kdo bojuje s píchy, tak to změní člověka. Pokud si to ještě na sobě uvědomí, že se změnil, protože bojuje ty píchy, tak je to dobrý, protože ještě mu to nějak se cvakne a může na tom něco dělat a může to nějak změnit. A v tomhle tom musíme na sebe být přísný a nesmlouvat. A teď nemluvím o přísnosti na jiný lidi, ale především musíme začít sami u sebe. Musíme o tom přemýšlet, jestli náhodou ty pohnutky, které nás vedou do určitých věcí, do určitých slov, jestli to opravdu není ta pícha. Bible říká, taková výzva tam je napsaná v 1. Korinským 14, říká, žeňte se za láskou. Žeňte se za láskou. To je ta láska, která stojí na ty pravdě Kristově. To je láska, která nikdy nebude milovat hřích, že jo? Prostě nebude milovat to, co je špatný. A nestane se a nemůže se stát láskou zvrácenou a falešnou. Láska falešná a zvrácená má asi takovouhle definici. Cokoliv já miluju, musí být dobrý, protože to miluju, ať je to cokoliv. Tohle není láska, to je definice zvrácení lásky. Cokoliv miluju, musí být dobrý, protože to miluju. Nelze. Člověk si může zamilovat různý věci. Může si zamilovat chlast, může si zamilovat alkohol, může si zamilovat jinou ženu, než je ta jeho. A pak nemůže říct, co miluje dobrý, proč by někdo bránil lásce, když já miluju tamhle jinou. Není možná prostě. Tam chybí ta složka té pravdy. Ty pravdy boží. Ne pravdy, kterou si já odhlasuju, že to je pravda. To nestačí. Musí tady být pravda, která mě přesahuje, která sahá dál než moje myšlenky a než věk mýho života. A hodně s tím souvisí taky křivda. Zase, myslím si, že všichni, jak tady jsme, že se každému z nás někdy stala v životě křivda. Není ani snad možný, aby se vám nestala, když žijeme v tomto světě. A pokud je vám víc jak 1,5 roku, tak určitě už nějaká křivda se vám stala. A teď, kdo byl původce té křivdy? Určitě vám třeba v hlavě vyskočí nějaká křivda. Kdo byl původce křivdy, která se vám stala? Byl to pes, kočka, kapr, kladívko, počasí nebo sporák? Asi ne, že jo? Myslím, že v 99% za tou křivdou stál nějaký člověk. Ne věc, nebo zvíře, nebo něco takového. A Teďka z druhé strany. Udělal jsi někdy ty někomu křivdu? Ukřivdil jsi někdy někomu? Já jsem ukřivdil lidem mnohokrát, to se prostě musím se k tomu přiznat. Musím říct, že naštěstí díky Bohu řekl bych, že většina křiv, kterých jsem se dopustil, byly křivdy takzvaně nedokonaný. Že jsem si o někom něco myslel blbě a už jsem jakoby měl srbění na jazyku něco říct a v tomhle ta zdrženlivost je k nezaplacení. A tak radši to neřeknete, to pozdržíte to a pak zjistíte, že jste byli úplně vedle. A že byste rozsekali prostě tolik strašně věcí, kdybyste to řekli. A to zadržování, to odkládání tohohle toho je strašně užitečná věc. A teďka, když si dáte na váhu ty dvě věci, křivda, která se stala vám, a křivdu, kterou jste udělali vy, co si víc pamatuješ? Co víc? Co s nás jako se ti vyskočí? Na co si s nás vzpomeneš? Pokud si s nás vzpomeneš na křivdu, která se ti stala, a kterou třeba v sobě neseš, tak si myslím, že ta pýcha v tobě vládne víc, než ta láska Boží. Pokud si pamatuješ víc tu křivdu, kterou jsi udělal, a lituješ ji a nemůžeš se zbavit toho, nebo máš vědomí toho selhání, tak bych řekl, že v tobě víc láska Kristova určuje věci. Ale obecně mám za to, že protože jsme lidi, kteří o tu lásku musíme opravdu bojovat, a o tu špatnost ne, protože ta na nás přichází sama, že si je s nás a rychleji zpamatujeme křivdy, které se nám staly, než ty, které jsme udělali. Ježíš Kristus byl obviněn, obžalován, odsouzen a zabit na základě vykonstruovaného obvinění. Celý ten proces to byla jedna ohromná křivda. Nebyl vinen, byl prohlášen vinný. Bylo mu podsouváno to, co nikdy neudělal a neřekl. Byli tam falešní svědkové. Dav křičel, ukřižuj, ukřižuj. A on jim nic neudělal. Prostě křivda jako hrom. A teď si představte, že vy byste byli na jeho místě. Lidi, kterým jste se snažili pomoct, by volali, ukřižuj. Vystupovali proti vám falešní svědkové, kteří by tvrdili, že prostě jste něco řekli a udělali. Najednou byste byli ten nejhorší povl na světě. Ty učedníci by vzali roha, zdrhli by. A když Ježíš stal z mrtvých v neděli, to je vlastně jako dneska, tak se pak ukázal učedníku. A víte, jaký byly jeho slova, který jim řekl?
Nebojte se.
Pokoj vám. Žádná výčitka, prostě nic. Řekl pokoj vám. Prostě jako přirozený, jako by bylo rozřelit dveře, co jste to udělali, jako jo, nebo něco takového. On prostě přišel, úplně překročil všechny ty selhání, Petrovo zapření, to, že všichni utekli. Prostě překročil to velkým krokem a začal znova s nima. A řekl pokoj vám. Jako mě poslal Otec a já posílám vás. Asi by stálo na místě říct, no, myslel jsem, že vás pošlu, ale vzhledem k tomu, co jste předvedli, tak jako asi z toho nic nebude. Budu muset nějaký lepší lidi, než jste vy. Ale to neřekl. Žádná výčitka. Bible říká, že láska není řevnivá. Že se nenadouvá, že nepřičítá zla a že všechno snáší. Když bych to doslova úplně jako měl říct polopaticky, co to znamená, je to tohleto. Láska se nedělá ničím zvláštním, ničím výjimečná. Člověk, který chce se stát nějak výjimečný, chce, aby nějak jako vyskočil na ten dav, aby jako vyčuhoval, nebo aby se o něm mluvilo, aby byl v televizi nebo v časopise. A když se tam dostane, mu dělá strašně dobře, prostě strašně si to užívá, tak to je právě, to je z božích očích trošku spíš úpadek. Tam se můžete dostat do televize, no, na tom nic jako není. Ale mělo by vám to v dobrém smyslu být jedno. Protože o to vám v životě přeci nejde. Ale hlavně, láska se nečiní čím zvláštním, výjimečným. Láska do sebe pojme všechny křivdy a nestěžuje si. To je definice jednoho z rysů té lásky. Pojme do sebe všechny křivdy a nestěžuje si. Svých práv se hlasitě nedovolává a neuplatňuje se. To je, takhle vypadá ta láska, takhle tohle reprezentoval Kristus. Jestli teda jako má z nás něco jako bejt, tak buď to pojmem jako světský, že teda se vyšplháme na ten žebřík až úplně co nejvíš, jak to půjde, tam chvíli bude mávat praporem a nakonec nás nezakopou do díry 1,80 m, 62 m hluboký a tak to skončí. A nebo se z nás něco stane v tomhle smyslu, že se staneme takovýma lidma, že budeme jako on. Takže když se ti stala křivda a počítej s tím, že ještě do tebe si hodně lidí kopne a ještě hodně lidí ti dupne na palec, tak máš dvě možnosti. Bible říká, nemstěte sami sebe. Můžeme se zastat druhých, ale nemsti sebe. Ve světě to je jako úplně normální, že se stala se mi křivda a to tak nenechám, já něco udělám. Ale co se týká třeba společenství, církve, tam by to nikdy nemělo být, pokud ti někdo třeba z toho zboru dupne na palec, tak jako mohl to udělat schválně, spíš bych věřil tomu, že ne, tak tam by tohle vůbec nemělo být. Láska do sebe pojme křivdy a nestěžuje si. Já jsem teďka prostě měl takovou obchůzku a potkal jsem dvě ženy. Jedna, je to jedna paní, jedna sestra z katolické církve, já ji znám už jako význam léta. A vím, že si prožila dost jako velký rány, jo, že to má hodně těžký jako doma, že si jako hodně prostě jako užila, že hodně jako jí bylo opravdu jako ukřivděno a že musela hrozně vydržet. Ale ona jako je taková, jako je to hodná, taková pokorná ženská, v dobrým slova smyslu. A já jsem šel, prostě pro mě to byl zážitek, já se omlám, vy to třeba nedoceníte, nebo nebudete, co tím myslí, možná někdo, jo. Tak jak je nástěnka na bráně, jak tam jsou party, jak tam jsou ty, kdo umřeli, že jo, tam, tak tam vysejí a lidi to jako hodně čtou. A já jsem procházel zrovna tou bránou, a teď jsem viděl, jak na paní takhle bokem hodila na tu nástěnku, viděla tam nový partrak, zatáčku a rovnou to tam brala se kouknout, koho tam pověsili, že jo, kdo umře. Ale zároveň jsem uviděl tuhle tu ženu, a to jsem nikdy neviděl, ty lidi, já tu nástěnku tam nějak nechodím, ale ty lidi vím, a že to čtou, ale je to taková, je to pro ně takový blesk, zvědavost, umřel tam, no vidíš, taky už se kásí v našem lese a tak. Ale tahle ta žena tam stála. Dívala se na to parté a modlila se. Jsem to v životě neviděl tohle. Na mě to udělalo takový jako dojem, strašně jako hluboký, jo. Že ona se modlila prostě. Stála a modlila se. Žádná senzace prostě. Mě to, já jsem ještě dva dny jsem na to musel myslet. Pak jsem seděl u oběda a tam byla jiná žena, která telefonovala se svou mámou. A ta máma byla pravděpodobně alkoholička. Nejdřív mluvila potichu, ale protože to nabíralo grády, tak za chvíli už mě bylo jasný, že zapomněla, že tam jsou okolo lidi. A do toho telefonu křičela. Téměř a nekřičela, ale už to bylo tak hlasité jí ten, že... Takže všichni, co tam byli, slyšeli ten rozhovor a to byl rozhovor typu ne, já ti nevěřím, piješ, nejseš důvěryhodná, nechci se s tebou o tom bavit, až nebudeš pít týden, tak ti budu věřit. A teď tam prostě házeli slova, prostě byla z toho hádka. A já jsem si říkal, no jako vůbec bych tu paní, tu ženu nesoudil, protože jako mluvit s člověkem, který je závislý na alkoholu, je problém. Ten nedrží sliby, prostě něco řekne, nepřijde a tak dále. A viděl jsem na ní, jak ona úplně, jak už toho má jako dost. Že už neví kudy kam. A tak se jenom bránila, jako odrážila, jo, tam nějaký ty slova, který ona jí říkala. A nakonec to skončila, já se s tebou už jako o tom bavit nebudu a prázdno. A položila telefon. A tohle chci říct právě k tomu, že někdy můžete mít pravdu, a já si myslím, že jako z toho rozhovoru pravdu měla ta dcera, ne ta máma asi, protože tak mě to vyznělo. Ale my nesmíme ztratit nervy. Jakmile vám prdnou nervy, jakmile už něčem budete dlouho a už prostě to nebudete zvládat, tak a prdnou vám nervy, tak to je špatně. Podívejte se na Mojžíše. Mojžíš byl člověk, který jako málo kdo byl tak blízko Bohu jako on. Kvůli jiným lidem měl zpackaný život. Kvůli jiným lidem musel prožít na poušti 40 let a věděl, že tam není kvůli sobě, ale kvůli jiným lidem, který ho tam vlastně jako dostali. A že nemá východisko, jak se z toho dostat a že prostě musí si to jako odsedět, když to tak řeknu s ním. Ale nakonec on dojel na to, že mu prdly nervy. Už to nevydržel. Prostě se rozčíl, rozuřil se a začal říkat věci, které neměl. A na to si musíme dát pozor. Protože, tím už končím, protože tím pán Ježíš vlastně prošel, ale zvládnul to. O něm je napsáno, když ho urážel, neurážel, neodplácel nadávku za nadávku, urážku za urážku. Všechno poručil do ruky toho, který soudí spravedlivě. Tam je napsáno o něm jako beránek vedený na porážku, šel, neotevřel svých úst. Jako nemá, netvrdím, že má být rohožka, o kterou si každý otře nohy, že nemusí, nemůže nic říct, to takhle není. Ale pokud se toho vašeho pocitu zmocní ta pýcha, tak pýcha drží za ruku pomstu. Pak se to může všechno úplně rozbit. Pane Bože, já tě prosím za ten náš život, který máme před sebou, abys každému z nás požehnal v tom, že bude spíš vyjadřovat to dobrý a že nebudem upadat k tomu zlýmu. A prosím za to, aby když právě to špatný do toho života přichází samo, absolutně bez jakýkoliv námahy, tak aby jsme dokázali se radši poprat o to dobrý, i když ho vybojujeme někdy ne moc, ale prosíme za to, aby jsme tenhle zápas dokázali podstupovat a aby jsme z něj nikdy neutekli. Amen.